haatan nabiga dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan sababaha keena in dowladuhu caruurta ka qaataan qoysaska soomaalida ah iyo guud ahaan dadka muslimka ah ee ku nool dalalka reer galbeedka. kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan sababaha keena in dowladuhu caruurta ka qaataan qoysaska soomaalida iyo guud ahaan muslimka ah ee ku nool dalalka reer galbeedka iyo sida xal loogu heli karo. muddooyinkan dambe waxaa isa soo taraysa cabashada ka imanaysa waalidiinta soomaalida iyo muslimka ah ee laga qaatay caruurtooda, gaar ahaan kuwa ku nool qaaradda Yurub, iyada oo maalmihii ugu dambeeyey ay bannaanbaxyo ka dhaceen magaalooyinka waaweyn ee dalka Sweden, sida uu faahfaahinayo Muuse Maxamuud Ciise Dalmar oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha bulshada kuna sugan dalka Sweden.
maalmihii u dambeeyey waxay isbaxyo ka dhaceen magaalada caasimada Stockholm iyo weliba magaalada labaad ee Gothenburg. isbaxyadan ayaa waxaa soo abaabulay waalidiin iyo weliba dad kale oo arrimaha caruurta u ololeeya, kuwaas oo cabasho weyn ka muujinayay hay-adaha dowliga ee Sweden, gaar ahaan kuwa arrimaha caruurta ka shaqeeya, iyagoo cabasho weyn salka ku haystay in caruuraha soo galootiga ama waalidiinta ay waddanka ku cusub caruurahooda laga qaato si gaarana loo beegsado. waxaanay sheegiyeen caruur aad u tiro badan ee runtii la qaatay sanadihii u dambeeyey, waalidiin iyo caruurta laga qaatay meesha ka hadlayay, iyo weliba dadyo kale oo iyaguna arrimaha caruurta inta badan u doola. arrin runtii weyn bay noqotay oo ay warbaahinta Suudaan aad ay u qaadaa dhegtay oo muddooyinkii dambeeyeedna ay ka hadlaysay, iyadoo weliba dadka qaar iyadoo rasuulishkii amaba warbaahintu ay u dhigayaan in arrintan ay ka dambeeyaan ururo islaamiya oo aan Suudaan ahayn laakiin se wadamada islaamka ka jira oo ay leeyihiin Suudaan waa lagu soo duulay oo hanaankeenid muradeedeedii baa weyn lagu yahay oo cid kale ayaa ka dambeysa oo dabada ka riixaysa hawshan. marka runtii arrintan arrin aad u weyn bay noqotay, weyna ay tahay, waana arrin u baahan in si degan loo dirso oo loo baaro oo la arko cabashadan iyo dareenkan iyo halku kasoo jeedo, waalidiinta si fiican loola sheekaysto, lana idee ay tahayna in xal rasmiya laga gaaro. waxaa iga xusid mudan in dad arrimahan wax ka qore ay sheegayaan oo lagu khubriyayin arrinta habashay socota ee ammaanka Sweden ay khalkhal gelin karto, dacayadahan ay ku doodayaan ay dacayadaha faraha badanna ay dhaawac u geysan karaan sawirka guud ee dalkan Sweden iyo bulshadii kale.
qaadashada ay dowladuhu qaadanayaan caruurta ayaa waxaa keena sababo kala duwan, waxaana ka mid ah kala duwanaanshaha dhaqamada, sida uu faahfaahinayo Saciid Maxamuud Muuse oo ah saxafi ku nool dalka Norway.
arrintan caruuraha la qaadanayo aad bay usoo noolabatay, aadna way usoo kordhaysay hadda inta soo galootiga muslimka ama dalalka kasoo jeeda dalalka bariga dhexe ama africa kasoo jeeda ay wadamada waqooyiga yurub kusoo badanayeen. horta waxaa muhiima in la ogaado ama dadkeena ogaadaan hay-adahan xanaanada caruurta ama dowladdu u samaysatay inay caruurta la wareegaan xanaanadooda marka ay waalidkii dhalay dayacaan ama mas-uuliyaddii waalidnimo qofka mas-uulka waalidka xanaanada ilmaha siin lahaa uu kasoo bixi waayo. waa hay-ado la sameeyey toddobaatan sano ku dhawaad ka hor. waa hay-ado markii hore loogu talagalay dadka Norwegiga ah ee kasoo bixi waayo mas-uuliyadoodii waalidnimo, waana qeyb sharcigooda ka mid ah oo sharciya u samaysteen, waana qeyb systemka nidaamka xanaanada caruurta oo dalkan ka mid ah ama korinta caruurta. haddii saas jirtay annagii ama muslimiintii ama soomaalidii dalkan qaxootinimaan soo galnay, sharcigoodii bay nagu dabaqeen. marka waxaa isdiidaya meelo badan oo waxaa isdiidaya qaabkii annaga ilmaha u korin jirnay wadamadii aan ka nimid iyo qaabkii ayagu ilmaha u koriyaan, qaabkay korinta saxda u yaqaaneen iyo qaabkan korinta saxda u naqaana, qaabka ay qofka waalidka ah uu ilmihiisa ula dhaqmi karo iyo qaabka ay ula dhaqmi karaan. tusaale haddaan kusoo qaato, annaga dabdabalkii aan ka nimin ilmahay la dila ama la libaaxo ama la yaro canaanto oo la garaaco, wax dhibaa lagama yaabo in loo arko dhankii aan ka nimid, laakiin halkan inaad ilma dishaa waa dembi oo xabsi lagu mudan karo. waxyaabaha kale waxaa ka mid a qaabka xanaanada oo kale, ilmihii maskax ahaan, jir ahaan, cunto ahaan, waxyaaba badana marka waxaa jiro iska hor imaanayo, maadaama marka ayagu ay yihiin dowladdii iyo ciddii gacanta ku haysay, waxaa imaanaya marka inuu isku dhac imaado isku dhacaasna waxay sababaysaa in mararka qaarkood maahan inta badan mararka qaarkood ilmihii ay dowladda xanaanadeysa la wareegto iyadoo la adeegsanayo ama la fulinayo shuruucdii dalka taale. Marka maxaa keenayda waxay noqon kartaa inay noqon labada dhinacba dowladdii iyo systemkii dalkan Yurub oo dadkan usoo qaxooda qaxootiga ah aan ku tixgelin inay leeyihiin dhaqan ka duwan kooda gaar ahaan ilmaha korintoodoo kale iyo dadkii qaxootiga ama dadkii soo galootiga ahaa oo aan aqbalin ama aan weli la qabsan systemkii dalka ay yimaadeen.
Aragti kale ayaa jirta oo sheegaysa in si ula kaca loo beegsado caruurta muslimka ah iyo kuwa soomaalida ahba sida uu sharaxayo Yuusuf Kulmiye oo ah xoghayaha xisbiga socialistka ee dalka Switzerland aana xildhibaan laga soo doorto magaalada Lausanne ee dalkaasi Switzerland.
Horta inta laga jawaabin su-aasha sababta ilmaha looga qaato ummadda Soomaaliyeed, dadka Soomaaliyeed markay degan yihiin dibadda, waxaa waaye su-aalaha ka dambeysa. Su-aashaasna waxaa waaye in la fahmo fikirka ku jiro dadka degan wadamahan westernka, Yurub, Maraykanka, Canada. Horta taariikhana ka dhexeysa wadamahaas iyo anaka. Wadamahaas waa wadamo oo maxaa la dhahaa nala dagaalameen, weligoodana cunsuriyeen, na gumaysteen. Taariikhana ka dhexeysa iyo aragti ee noo leeyihiin dadka madowga Afrikaanka si ay u arkaan, dadka Soomaalidana si ay u arkaan. Markii maxaa la dhahaa dowladda Maraykan ha noqoto, Canada ha noqoto, wadamahan Yurub, markii wax ay ka dhacaan samir Soomaali, ilmaha ku saabsan iskoolka markuu yimaado, macalimiinta ama dadka ka shaqeeya social services-ka waa dad marka ugu horeyso ku jirto maskaxdooda inay yihiin dadkan waa dad Soomaali oo maxaa la dhahaa dayacsan, waa dad Afrikaan madow dayactinimo aan ku jirto, ama waa Muslim waxaa ku jiro xanaaq kulaal iyo waxaas oo dhan. Taas waa in la fahmo horta inta laga jawaabin su-aashaas. Markii la fahmay macnaha ka dambeeyo, aragtida dadka ajnabiga waa la fahmi karaa macnaha, oo dadka Soomaalida ama madowga ha noqdo, laakiin Soomaalida hadda caawa ka hadlaynaa, maanta ka hadlaynaa, waa kaasa. Taas waa qaabka uga jawaabi karo macnaha iyo sababta ilmaha looga qaato dadka Soomaalida markay yimaadaan qurbaha.
Laakiin fikirkaasi ka duwan ayaa waxaa qaba Saciid Maxamuud Muuse oo ah saxafi ku nool dalka Norway.
Lama dhihi karo si toos ah, lama dhihi karo in waalidiinta ama caruurta ajaanibta ama dalka muslimiinta ka soo jeeda in target toosa ay yihiin. Qorshe dowladeed oo meel yaallo oo la dejiyey inuu yahay ma u malaynayo saxna ma noqon karta haddii qaabka loo fuujiyo. Laakiin xaqiiqadu waxay tahay in magaalooyinka waaweyn dadka ajaanibta ku nool ilmaha ugu badan dowladda ay faraha la soo gasho ay gacanta ku qabato oo jeeskooda soo geliso inay dalka ajaanibta ka soo jeedaan. Marka lama dhihi karo waa qorshe dowladeed, laakiin waa xaalad jirto oo waaqic ah oo waddankii ka jirto, una baahan marka in laba dhinacyo badan laga fiiriyo. Badana anagu waxaan maqalnaa marka kiisku uu meeshii ugu dambeysay soo gaaro xanaanada ilmaha lala wareego, laakiin waxaa laga yaabaa inay kiisku uu socdo muddo dhowr sano, laba sano, saddex sano, lix bilood, toban bilood, intaan aan qaydadeeda maqal, mar dambe ilmihii lala wareegay oo xanaanadiisa dowladda la wareegtay, oo xilligaa wax laga qaban karaa ay yartahayna ay markaa qayladii bannaanka usoo baxdo oo hooyooyinka ay soo baxaan ooyaan. Laakiin inta hore oo wax laga qaban karo oo la dhexgeli karo oo maxkamadda ay socoto, waxaa laga yaabaa inaan inta badan qoysaskeena Soomaalida baan dhahay aysan si babliga oo furan uga hadlin caawintii ay u baahnayaan aysan haatin.
Dadka muddada badan ku noolaa qaaradda Yurub ayaa tilmaamaya in isbeddel ku yimid siyaasadihii iyo weliba xisbiyadii soo dhoweynayay soo galootiga, sida uu tilmaamayo Yuusuf Jaamac Faarax oo ah aqoonyahan ku nool dalka Britain.
waxaa keenay caruurta in la qaato horta kow yurubtii sagaashanaadkii horta maaha dadku taas wayna xoog u fahmaan. Yurubtii liberaalka ahaa ee waqtigan dadkii horaan ahay miday shan iyo sagaashankii maaha markaa yurubtii liberaalka ee dadkii wanaagsanaa ee soo dhaweyn jiray horta ma jiraan. marka problemka ugu weyn ee keenay marka arurta in la qaato waxa weey sababaha ugu weyn immigration problem wax la yiraahdo qaxootinimadu waa aad u farabadatay qaxootinimadu oo iyaga laftigoodi problem wata waxa kale oo keena xisbiyadii cusuriga ahaa inay ku soo bataan regalbeedki iyagoo ku raadsanaya cod ama warbixin ama codbixin ku raadsanaya si dadka mujtamac oo wadanadooda matalaan akiliyin ana la dagaalamayo islaam ana waxa ana gabar goynaya marka dadkii shacabka ee Yurubti deganaa Westernki waxay khaati billahi ka taageeyeen dadkii immigration oo dhibaato fara badan ay galay ciigoo keenay taas waa qayb ka tahay waxa kale qayb ka tahay oo sababi kara ciyaalka la dalay oo been sheega sometimes iyaka oo isla ma taqaan for example ilmihii family-gi reerku waa buuxa ama toddoba ciyaal ha noqdaan ama shan ciyaal ha noqdaan ama saddex ciyaal ha noqdaan mid ka mid ah waalidadeena la qabaleeno ilmihii wuxuu rabaa inuu dibadda u baxo ama dibadda ciyaaro ama ma taqaan saaxiibadii raaco waddu diidisa si ilmahaani ma taqaanay wax la yiraahdo protect ama been abuur buu sameynayaa marka uu leeyahay waalid cadaadiya ilmaha quraata ee beenta sheegay markaas waxa keenaysa family-gi saddexdii kalena in la qaato ama afartii kale intii walaaliye marka aqalka kula noola in la qaato khaladku aan waxaan aaminsanahay inuu ka imanayo labada dhinac dhinaca dawladda iyo dhinaca dadka immigration-ka ee qaxootiga marka labada dhinac waxa weeyaan dawladdu waxay uga imanayaa dawladda kow waxay rabtaa inay dadkii muwaadiniinteedii ay raali geliso waa khalad weyn oo lagu tumanayo xuquuqda insaanka ee dadkii masaakiinta ee shuruucdoodii iyo xaqoogii aan aqoon khaladka qaybta kale ay leedahay dadka qaxootiga waxaan dadka qaxootigu waa inay bartaan shuruucda waddanka waa inay bartaan
isku duubni la'aanta jaaliyadaha muslimka iyo kuwa soomaalida ah ayaa iyaduna sabab u ah inay bartaan tirada caruurta ah ee dawladuhu la wareegayaan sida uu sharaxayo cadaawe suubane iidle oo ah aqoonyahan ku nool waddanka Suudaan
arrintan ah ubadka muslimiinta maxaa loo beegsanayaa taasi way fududahay sababtoo ah dadkan soo qaxay muslimiinta waa dadka u badan ee soo barakacay wadada muslimiina dawlado adag lama jiraan wadamadii ay ka yimaadeen marka taasi iyagsina ururo adag kuma leh wadamadan ay joogaan oo community adag ma leh taasi waxay keentay marka in ay noqdaan bulshooyinka u nugul ee waxaas ku dhacaan tusaale gaaban Norway shan caruur ka qaatay family Romania kasoo jeeda dowladda Romania aad bay uga hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee Romania aad bay uga hadashay talabaad kaniisad ay ka tirsanayeen Katoliga ayaa iyaduna 25 wadan oo adduunka mudaharaadda ka sameeyey New York iyo Toronto iyo wadamada magaalooyinka waaweyn taas waxay keentay in ilmihii shantii caruurta waalidkii dib loogu soo celiyo raaligelin la siiyo marka waxay ku tusaysaa marka ummadda bulshada isku xidhanay in loo soo dhici karin inay roo hindiyo la qaatay dowladda hindiya way ka hadashay wasaaradda arrimaha dibadda wasiirka arrimaha dibadda ee Norway la soo hadlay waxaa lagu yiri ilmaha haddad waalidkii soo celin weydiin danihaas ku lahaayeen dalka hindiya iyo xiriirkeena Soomaaliya shirkadda telefoonadan Telenor la yidhaahda ayaa aad uga shaqeysa wadankaas marka ay ku danahoogay igana nimaha wala soo celiyay marka waxa ku tusaysaa dowlad adag iyo bulsho adagi way iska celin karaan wixii ku yimaada ee weerar ah dadka muslimiinta dowladahoogiina way baabeen ayuu hadlaysa ma jirto iyagii gudihiina community adag ama dad isku xidhan maaha sababtaasaa keensa iyaga in loo ugaarsado
dadka ka faallooda arrimaha bulshada ayaa soo jeedinaya qodobo xal u noqon kara dhibaatadan kuwaasi oo soo jeediyey talooyin kala duwan sida uu tilmaamayo Muuse Maxamuud Ciise Dalmar oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha bulshada kuna sugan dalka Sweden
talabaan siinay waalidiinta ku nool wadamada galbeedka weliba hadda usoo qaxay waxay tahay inay afka laga hadlo wadanka ay joogaan si fiican u bartaan shahaado iyada ka jira wadankaas inay si fiican u bartaan iyo weliba in ay xiriir fiican la yeeshaan iskuulka ama dugsiga inay ugu dhigto iyo weliba hay-adaha kale ee arrimaha caruurta ku shaqada leh ee khuseeya kuwaas oo xiriir fiican la yeelan karaan oo haddii xitaa ilmuha ay fahmi waayaan ay wargelin karaan oo caawimo badan ay raadsan karaan tusaale ahaan wadanka Sweden waxa jira ururo badan ama hay-ado badan oo ka shaqeeya arrimaha kor u qaadida aqoonta waalid في وين كود الخصوص وين جيز كل لو قالوا أقونتو أولي يا جماعة شو اللي يو يا جماعة بشرنا لو كبير ما كبر الشيء أسوأ أنت ما أنا عن أو كون العجلة لقى قادم ويدرب الدولة كذي حيسوى ودنا إن لقى كذي يستوى وين كأقونتي يستوى ودنا كأستوى ويجيبوا لي هاي كروقة هذا وحيلا صوحي كين كلامين والفو ونقلين عندها إدوس ريهي والميس لما عملي كرا كران كرا هدي أي دكسوس عطو وحيل وغورتي كري ميانشي ولحي كري ميشو حاو مكرا كري مفاروتي والك حوران لها كل هدي وضا شجيات مع دينو النوركة ثمين إنسان سودة ينا الأفكي في شنوء إنسان سيفو عن بردا
فضبادة كلاقية لطلمامي إني حال أنقام كران عروت أي دولده قادنا يان أي وحا كمدة إن الصومالية يجري لها مسلم كأه يسود نادان سفر فرعون وقعد قاتان سياسةها الدولة يكون ليهين سد أشرح أيه يوسف كلمية أو أحد لبان لقصة دورته مجال اللوزان أدل في سويسرلاند
حل ولو هل ترى لبعضا إن الصومالية جرت وعلى وحل أجرت حل كوها رسوها وعي مدنما الصومالية وحي أباها انتها وحل بها في انجليس يونيتي وحلو باهنيه إن اسكوي مادان in societies isla samestan association isla samestan si oo marku qof dhibaato gaaro ummad dhan ay hal mar isku timaan karto meel inay lahaadaan inay shiraan inay isdhexgalaan Soomaalida hadda qurbaha waxa u baahan tahay hadda rabtid inaad joogtid waddanka waqti yar qurbaha daartid inaad joogtid kulaabtid Soomaaliya ama hadda rabtid inaad nolol ka dhisatid oo ilmo ku kursatid oo maxalad ahaan ganacsi ka samaysatid oo waqti dheer aad joogtid qurbaha si kastaba midnimo waa waxa ugu muhiimsan yacni waxaad gaari kartaa inaad si fiican isku difaacdid tan labaadna waa matalaad matalaad waa wax aad u muhiim ah dad oo politicska meesha ay joogaan ha noqdo deegaanka ama gobolka ama waddanka si walba waxa loo baahan yahay dad matalo dadkan matalo waxa waaye dadka difaaci doona waa dadka dawladda ka mid ah waa dadka sharciyada soo qorayaan haddii haystiin dad matalo waxaad heli kartiin dad difaaci taas aad ay muhiim u tahay haddii u fiirisid ummad kasto oo ajnabi meesha ay joogaan haddii yihiin dad maxalad ah midnimada فهمسن ددنا فهمسن مثل هذا وحواي دد لبلوغي سنكرين باور إليهم سواء ما يلها بدنا وحي أباهم تها وقت دان نك جنريشن تانا وحا أباهم نها سي ومحالة بها أني ولي صدن ما أنا جاري لكن وحا الربا إنا مسج أدير الدنيا رضا سواء ما ليهد مالكس تيجا مقلعيان وحا أباهم نها إنا يونيتي مقرد حاسو وحا أباهم نها inaan ka qayb galno politics-ka wadamahan aan joogno taas ee macnaha ka dambeysa ee tahay inaan difaacno ummadda Soomaaliyeed inaadna maxaladaha wax u tarno inaan u gargaarno labadaas haddaan maxaladaha si fiican ku adkeysano waan ka hortagi karnaa dhibaatooyinkan ku dhacda dadka Soomaaliyeed oo ilmaha laga qaato waa la bedeli karaa xataa law-ga iyo maxaladaha sharciga oo waxaan dhibaatadan keenay.
Intaasina waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga VOA ee todobaadkan. Tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo.